Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Administrația regiunii Transnistrene recalculează valoarea coșului minim de consum. Oamenii de afaceri de la Tiraspol salută trecerea la evidența electronică a circulației valutelor în regiunea transnistreană și opinia ale participanților la o nouă rundă de instruiri în cadrul proiectului Uniunii Europene Construim punți, depășim bariere, construind poduri între societatea civilă și comunitățile de pe cele două maluri ale Nistrului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Autoritățile de la Chișinău susțin că Tiraspolul nu își îndeplinește toate angajamentele asumate în privința școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Radio Chișinăul citează pe șeful adjunct al Biroului Politici de Reintegrare, Alin Gvidiane, cu declarația că numai două dintre cele șapte angajamente asumate de administrația transnistreană au fost îndeplinite. Școlilor li s-a permis să achite o taxă de chirie de 1.000 de lei pe lună, însă tarifele de întreținere, potrivit lui, deși au fost reduse, nu au fost aduse la nivelul celor achitate de restul instituțiilor de învățământ din regiune. Chișinăul mai acuză Tiraspolul că nu a eliminat barierele de circulație pentru cei peste 1500 de profesori și elevi din școlile cu predarea în limba română, precum și în asigurarea cu materiale didactice a acestor școli. Subiectul a fost discutat săptămâna trecută în cadrul grupului sectorial de experți la Tiraspol. Reprezentanții administrației transnistrene au respins însă toate acuzațiile Chișinăului, susținând că își îndeplinesc toate angajamentele. Neutralitatea i-a fost impusă Moldovei de implicarea forțelor militare ruse în conflictul din Transnistria, a afirmat premierul Pavel Filip la o întrevedere la Chișinău cu președinta adunării parlamentare NATO, Rasa Iucnevicene, se spune într-un comunicat oficial al guvernului moldovean. Faptul că Republica Moldova, prin Constituția sa, este o țară neutră, nu înseamnă că ne dorim să fim o țară izolată, a spus premierul Filip. Dimpotrivă, ne dorim o colaborare foarte strânsă cu NATO, ne dorim să învățăm să instruim militarii noștri și să participăm la exerciții comune internaționale, a spus primul ministru, adăugând că neutralitatea nu a fost alegerea noastră, a fost impusă de implicarea forțelor militare rusești în conflictul de pe Nistru. Aceste forțe, din păcate, până astăzi nu au plecat de pe teritoriul Republicii Moldova, în ciuda apelurilor repetate ale țării noastre și comunității internaționale și a angajamentelor Federației Ruse, a subliniat Pavel Filip. Președintele Igor Dodon spune că partenerii externi ai Republicii Moldova tratează cu înțelegere și respect neutralitatea țării. Dodon a făcut remarca într-o postare pe net după ce s-a întâlnit vineri la Chișinău cu liderii adunării parlamentare NATO, parlamentari din Lituania și Marea Britanie. Dodon mai spune în aceeași declarație că, citesc, neutralitatea este condiția cheie pentru păstrarea și consolidarea statalității moldovenești, fiind sprijinită de majoritatea populației. Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a făcut cadou Republicii Moldova două autovehicule blindate de combatere a violențelor în timpul demonstrațiilor de stradă. Erdogan a spus la Comrat că vehiculele Toma, de fabricație turcească, au fost oferite Ministerului de Interne de la Chișinău. La Chișinău, Erdogan a fost primit săptămâna trecută la sediul reparat al președinției moldovene, refăcut cu bani din partea Turciei după ce a fost devastat de demonstranți în aprilie 2009. Vizita lui Erdogan în Republica Moldova a fost criticată de opoziția extraparlamentară moldoveană, care i-a reproșat liderului de la Ankara apucături dictatoriale. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Emisarul special american pentru Ucraina, Kurt Volker, a afirmat că nu se așteaptă la nicio schimbare majoră în estul Ucrainei, pentru că Rusia pare să aștepte alegerile generale care ar putea aduce o schimbare a balanței de forțe. Volker a făcut remarca la o reuniune la Washington după ce președintele rus Vladimir Putin declarase la Sochi joi că speră ca alegerile prezidențiale ucrainene din 31 martie să aducă un guvern mai rusofil. Președintele rus crede că și actuala putere de la Kiev așteaptă alegerile din martie anul viitor înainte de a relansa negocierile privind conflictul secesionist din estul țării. Liderii țărilor din Uniunea Europeană au decis impunerea unui nou regim de sancțiuni celor care se fac vinovați de atacuri cibernetice împotriva statelor membre ale Uniunii Europene. Decizia din 18 octombrie vine după ce Marea Britanie și Olanda au dejucat un atac cibernetic acum mai multe săptămâni împotriva Organizației de Interzicere a Armelor Chimice de la Haga, atac pus la cale de Serviciul de Informații al Armatei Ruse, GRU. Rusia a declarat 3 zile de doliu în Crimeea după atacul de la un colegiul politehnic din orașul Kerch, soldat cu 21 de morți și 10 de răniți. Potrivit anchetătorilor, atacul cu grenade și armă automată a fost pus la cale de un tânăr student al colegiului, care s-ar fi sinucis ulterior. Inițial s-a vorbit despre un posibil atac terorist. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană a fost reevaluat coșul minim de consum, setul minim de produse necesare pentru viață. Față de componența actuală, administrația locală planifică să includă în acest coș mai multe carne, pește și lactate, precum și salamuri, fructe și legume. În prezent, valoarea acestui coș este de 1443 de ruble transnistrene, echivalentul a aproximativ 88 de dolari, iar administrația promite că până în 2020 valoarea lui va crește cu 20%. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat trecătorii ce produse trebuie să fie incluse în coșul minim de consum, în opinia lor.
Учитывая то, что у нас дети, то мясные продукты, наверное, естественно, телятина и все остальное, а также овощи, яйца, молочные продукты. Но в первую очередь, все-таки я считаю, что рыбные и мясные продукты, потому что там больше всего витаминов, кальция и всего остального.
Первые необходимые, да, к примеру, как зарплату получаю, рис, там это крупа, ну там сахар, рис, макароны. Что еще там должно входить? Мука, яйцо обязательно взять, штук 30. Ну, горох это уже на любителя. Овощи, фрукты. Ну, картошка, лук, морковка. Кетчуп, кофе беру сразу. Чай, бритвенные принадлежности. Моющие средства, порошок беру на месяц. Перед этим я дня два, наверное, вот это в голове думаю, список составляю.
Продукты, порошки, там одежда минимальная. Овощи, фрукты самое главное. Слава богу, на рынке более-менее цены пока. Крупы, молочная продукция.
В Молдавии живем, да, естественно, должны быть фрукты и овощи.
Для меня, например, очень важно вегетарианское питание, поэтому все, что с ним связано. И молочко. Сегодня я хочу больше фруктов и овощей, завтра больше зависит от климата, от того, что вашей душе угодно.
Что надо повысить пенсию? Причем здесь продукты? Продукты человек купит, было бы за что. Что люди по 1500 имеют? Ну хотя бы 2 было бы нормально. Хотя бы рублей 20 добавили, и то бы хорошо было. Сколько перешли на российскую? Где эти деньги? А он обещал, красносельский, кто перейдет, вот и который будет переходить на российскую, будем мы добавлять своим. И где? Кому? Хоть рубль добавили?
Во-первых, продукты для детей, молочные, больше молочных. Куриная продукция должна быть, телятина для детей. Больше овощей, фруктов. Вот то, что надо для детей. Все это должно быть в детском рационе, в пожилом возрасте. Ну и для молодежи, естественно, потому что молодежь содержит детей. Они должны быть здоровы.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Ritmul de creștere industrială s-a încetinit în ultimele luni în regiunea transnistreană, după ce aproape un an a crescut accelerat, iar experții băncii centrale de la Tiraspol spun că potențialul de creștere industrială din regiune se epuizează. În primele luni ale anului, creșterea industriei a fost de aproape 18%, însă în septembrie producția industrială a scăzut față de luna august cu peste 18% din cauza reducerii bruște a producției de metal. Într-un raport al Băncii Centrale de la Tiraspol se spune că această reducere are legătură cu barierele comerciale impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană, iar tendințele de scădere din industria locală vor continua. Reducerea a fost semnalată și în alte domenii, în electroenergetică, în industria ușoară, alimentară și în cea de producere a materialelor de construcții. Comitetul Vamal de la Tiraspol și Banca Centrală din Stânga Nistrului au trecut săptămâna trecută la evidența electronică a fluxurilor de valută la exportul mărfurilor. Acest lucru elimină necesitatea de a mai perfecta formularele pe hârtie ale declarației de repatriere a valutei. Într-un comentariu acordat corespondentului nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, șeful Asociației Oamenilor de Afaceri MOST de la Tiraspol, Denis Nedelco, a salutat această măsură care ușurează mult munca exportatorilor. Denis Nedelco.
Да, речь идет о том, что Da, este vorba despre faptul că noi, exportatorii, cei care se ocupă de comerțul extern, nu vom mai fi nevoiți să completăm pe hârtie declarația de repatriere a valutei și să o depunem la bancă. Să explic despre ce este vorba. Declarația de repatriere este o foaie de hârtie unde este notată toată informația cu privire la marfa pe care o trimitem peste hotare. Până în prezent, noi nu puteam perfecta pachetul de documente la oficiul vamal până nu treceam următoarea procedură. Trebuia să luăm declarația de repatriere și să o completăm, după care să o semnăm în corespundere cu registrul specimenelor de semnături, în două exemplare, după care trebuia să venim la bancă să o înregistrăm, să punem ștampila băncii și apoi să mergem iar la oficiu pentru a perfecta restul pachetului de documente pentru vamă. Și abia apoi puteam merge la oficiul vamal. Fără această declarație de repatriere a valutei, nu puteam trece procedurile vamale. Și este vorba despre foarte multe hârtii. Imaginați-vă că în cazul companiei mele, pe zi pot pleca la export până la 40 de mașini. Pentru fiecare mașină este nevoie de două declarații și asta în fiecare zi. Este vorba despre un volum foarte mare de acte, dar și de costuri mari, și morale, și materiale. Și iată că din 17 octombrie a fost introdusă evidența electronică a actelor de repatriere a valutelor în baza unui schimb de informații dintre vamă și bancă și astfel aceste declarații pe hârtie vor deveni istorie. Și este un lucru foarte bun. Ne bucurăm cu toții. Este un lucru care confirmă că reforme care ușurează viața oamenilor de afaceri chiar se fac. Noi deja ne-am obișnuit să auzim la modul declarativ despre faptul că vom avea un guvern electronic, declarații electronice, semnături electronice și am devenit destul de sceptici. La un moment dat părea că este doar o retorică despre reforme, dar acum iată că în sfârșit avem o promisiune devenită realitate și acum eu, în calitate de director, nu mai trebuie să semnez o grămadă de documente. Important este că antreprenorii câștigă și la viteza de pregătire a transporturilor, dar și prin faptul că nu va mai fi nevoie de mers la bancă și de pierdut timp. Erau proceduri destul de costisitoare. De exemplu, în compania mea aveam o poziție specială numită declarant, o persoană care avea și o mașină cu șofer cu care transporta declarațiile. Erau cheltuieli foarte mari.
Șeful Asociației Oamenilor de Afaceri, Most de la Tiraspol, Denis Nedelco.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, sunt Lina Greu și ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. La Chișinău a avut loc săptămâna trecută un nou training în cadrul proiectului Construim punți, depășim bariere, construind poduri între societatea civilă și comunitățile de pe cele două maluri ale Nistrului, proiect susținut de Uniunea Europeană. În cadrul cursului de instruire servicii sociale pentru grupurile vulnerabile, 20 de reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului, care se ocupă de domeniul social, au avut ocazia să învețe și să comunice între ei. Aceștia au vizitat și organizația SOS Autism de la Chișinău, unde au preluat din experiențe și bune practici. Svetlana Lopatina, directoarea organizației neguvernamentale Grane Budușeva, în traducere Aspecte ale viitorului din Bender, spune că activitatea organizațiilor neguvernamentale care oferă servicii sociale categoriilor vulnerabile este susținută în regiunea transnistreană de donatori internaționali. Svetlana Lopatina.
Am avut parte de o vizită de instruire la organizația SOS Autism. Este un moment important în activitatea noastră pentru că noi activăm în domenii similare. Aici am făcut cunoștință cu metode de lucru pe care le-am văzut aplicate în practică, în vizitele în Europa de Vest. Și este foarte important că această experiență este aplicată în Moldova. Evident, noi mergem în pas cu timpul și incluziunea copiilor cu autism se face la un nivel mai avansat. Și tare am vrea să credem că pe viitor vom avea susținere nu doar din partea donatorilor, dar și din partea statului. Activitatea organizației noastre la moment se desfășoară doar cu efortul propriu și în cazul unor proiecte concrete ne bucurăm și de susținerea donatorilor externi. Noi lucrăm cu persoanele cu nevoi speciale. Beneficiarii noștri sunt din raionul Slobozia, sunt aproximativ 50 de persoane.
Конкретно наших бенефициаров порядка 50 человек.
Anul acesta a fost declarat anul oportunităților egale. Ați simțit acest lucru în activitatea dumneavoastră?
La noastră deținăști, în principiu, da, în tom smisle, că unele ministerstva stale.
În principiu, da, în sensul că anumite instituții publice au devenit mai deschise spre dialog. Am stabilit un anumit contact cu ele. Sunt schimbări în calitatea accesibilității și asta se referă mai ales la deplasările prin oraș, unde au fost făcute rampe de acces. Acest aspect este evident și bucură. Din păcate, încă nu am ajuns la etapa în care fiecare semafor să fie echipat cu semnal sonor pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Dar chiar dacă anul oportunităților egale se încheie și chiar dacă sunt multe realizări, totuși mai rămân încă multe lucruri de făcut. Am vrea să credem că, deși anul 2018 se încheie în curând, preocuparea pentru șansele egale în regiunea transnistreană va continua și persoanele cu nevoi speciale nu vor fi uitate.
O людях с ограниченными возможностями забывать не будут.
Svetlana Lopatina, directoarea organizației neguvernamentale Grane Budușevo din Bender. Am discutat și cu Ludmila Matveeva, reprezentanta organizației Inițiative Feminine din Tiraspol, care are un serviciu social pentru acordarea asistenței victimelor traficului de ființe umane și violenței în familie.
Temele discutate zilele acestea au avut ca efect inclusiv faptul că am înțeles că unul dintre cele mai pozitive rezultate este relația bună dintre Republica Moldova și Transnistria. Un alt rezultat bun este că noi stabilim contacte, facem schimb de experiență și putem aplica la noi lucrurile care deja au fost puse la punct aici. Noi am înțeles că serviciile sociale pot fi mult mai diverse și că acestea nu trebuie să meargă doar într-o direcție. Avem la Chișinău colegi cu care putem face schimb de experiență și pe care îi putem întreba cum să facem un lucru sau altul și ce greșeli au făcut ei la început, cum se poate lucra cu autoritățile, în ce mod pot fi atrași alți oameni să se implice, cum să scăpăm de indiferență. Avem nevoie de susținerea oamenilor, pentru că de multe ori luptăm de unii singuri cu problemele care există și adesea nu ne ajung forțe.
Pe ajutorul cui contați în activitatea dumneavoastră în regiunea transnistreană? Cine vă susține?
În acest moment, după 8 ani de când existăm, am stabilit o cooperare cu autoritățile publice. Adică statul ne susține, ne solicită ajutorul în anumite cazuri, pentru că sunt uneori aspecte pe care autoritățile nu le pot soluționa, iar noi suntem mai mobili și ne putem deplasa ca să facem o expertiză, o consultanță. Donatorul nostru de bază este Organizația Internațională pentru Migrație, care este partenerul și susținătorul nostru. Și le suntem foarte recunoscători, pentru că datorită lor putem oferi ajutor direct victimelor.
Dacă ar fi să formulați în câteva propoziții problemele cele mai mari cu care vă confruntați dumneavoastră și beneficiarii programelor dumneavoastră, care ar fi acestea?
De cele mai multe ori este necunoașterea drepturilor proprii. Oamenii nu știu pe ce sprijin pot conta din partea statului, pe ce pot conta în planul protecției. Cel mai des victimele iau ca fiind normale situațiile de abuz în care se află. Adesea acest model este transmis și copiilor și ei practic nu pot ieși din acest cerc vicios. De multe ori e nevoie doar de puțină susținere și oamenii se deschid.
Și în acest context, care este rolul acestor traininguri și a comunicării pe care o aveți cu experții de pe malul drept al Republicii Moldova și cu cei internaționali?
Nouă nu ni se permite prea des să vedem experiența internațională, pentru că nu prea avem posibilitatea de a pleca în deplasări în afara regiunii. Și noi încercăm să profităm de orice oportunitate de a obține noi experiențe. La această instruire am făcut cunoștință cu colegi din Moldova care se ocupă de subiecte similare. I-am întrebat cum procedează ei în anumite cazuri, în special pe cei care lucrează cu școlile internat. Copiii sunt la fel și în Moldova și în Transnistria. Iată de ce pentru noi este foarte ușor să preluăm această experiență internațională pe care ei deja o au, iar ei sunt foarte deschiși, sunt gata să ne arate și să ne explice totul.
Este vorba de fapt despre punți între oameni.
Da.
Da, și dacă sincer, sunt foarte fericită pentru asta, mai ales în ultimul timp se fac tot mai mulți pași în această direcție. Și malul drept și cel stâng chiar au devenit mai prietenoase. Și eu cred că acest lucru este foarte important pentru că avem probleme comune.
O problemă obișnuită.
Ludmila Matveeva, reprezentanta organizației Inițiative Feminine de la Tiraspol. Carolina Blajinu, coordonator de programe la Fundația Est Europeană din Republica Moldova, care implementează proiectul Construim Punți Depășim Bariere, spune că nu doar ONG-urile din regiunea transnistreană au ce învăța de la colegii lor de pe Malul Drept. Schimbul de informații și experiență este reciproc, pe lângă foarte buna comunicare care se stabilește la nivelul oamenilor. Carolina Blajinu.
În cadrul proiectului Construim Punți, Depășim Bariere, finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Suediei, Fundația Este Europeană, în primul și în primul rând, încearcă nu numai să consolideze această interacțiune între ONG-uri sau între reprezentanții ONG-urilor de pe ambele maluri ale Nistrului, ci și să facă schimb de experiențe. De exemplu, a fost și efectuat cursul de instruire. Trainerul a explicat ce înseamnă servicii sociale prestate de către ONG-uri. Ideea proiectului este ca noi să transmitem anumite experiențe care au loc aici, spre stânga Nistrului, și din stânga Nistrului poate că am preluat practicile de supraviețuire, eu aș spune, într-un mediu în care poate sectorul asociativ încă nu este atât de vivid.
Deci sunt și lucruri care le poate prelua Malul Drept de la Malul Stâng.
Din perspectiva noastră, eu cred cu siguranță poți să preiai și de acolo, pentru că momentul în care locuiești într-o astfel de zonă și acolo unde sectorul asociativ sau societatea civilă are anumite reguli de administrare a proiectelor diferite de ale noastre și care poate pe alocuri sunt mult mai rigide, atunci e bine ca cei din dreapta Nistrului să vadă că se pot face lucruri cu greutate, dar totuși să obțină rezultate poate și mai bune decât în unele cazuri la noi.
Percepția noastră este mai greu să funcționezi ca societate civilă în stânga Nistrului decât aici, în dreapta Nistrului?
Bănuiesc că asta ar fi un răspuns nu din numele Fundației Este Europene, ci doar ca o percepție personală a unei persoane care deja are puțină experiență de lucru cu ONG-urile. Da, cu siguranță mi se pare că acolo și pur informațional este accesul mai limitat a ONG-urilor la, eu știu, anumite fonduri, chiar și cunoștințele lor despre diverse donatori internaționali, dar și felul în care se face fundraising-ul la nivel local este diferit, pentru că ori la noi, multe din ONG-uri deja au început să învețe să facă fundraising nu numai de la donatorii internaționali sau de la ambasade sau guverne internaționale, ci și deja cumva se descurcă fie că din prestarea de servicii, fie că fac fundraising la autoritățile publice locale sau fac parteneriate cu autoritățile publice locale, și atunci li se deschid mult mai multe uși. La ei e mai complicat.
Spuneți-vă, rog, genul ăsta de programe, proiecte care le finanțează Uniunea Europeană, în ce măsură ele sunt importante și utile pentru cele două maluri ale Nistrului? Chiar apropie? Chiar ajută?
Ele chiar ajută, pentru că cei din stânga Nistrului au avut posibilitate și în câteva proiecte precedente, similare cu acesta care este în curs de derulare, să vadă că deja anumite practici funcționează și sunt de succes aici, în dreapta Nistrului, cum ar fi, de exemplu, centrele de asistență a consumatorului, sau unul din proiecte ar fi cel care vizează tinerii, fondurile pentru tineri, care sunt proiecte de succes și au făcut anumite schimbări. Nu vorbim acum de schimbări majore, pentru că noi, cei din sectorul asociativ, acoperim lacunele mici unde statul poate nu reușește să intervină din diverse motive. Respectiv, cei din stânga Nistrului, văzând că deja sunt anumite chestii, chiar au fost dornici cumva să facă, să replicheze acele proiecte și la ei, și atunci când a venit acest proiect, ei au avut această posibilitate prin intermediul diverselor concursuri de granturi, și deja avem rezultate având două centre de protecție a consumatorului în stânga Nistrului. Avem trei centre de asistență juridică pentru grupurile vulnerabile din stânga Nistrului. Avem două fonduri pentru tineri, avem două întreprinderi sociale. Bine, întreprinderile sociale în stânga Nistrului nu sunt niște proiecte novatoare pentru Fundația Este Europeană. Noi am mai avut câteva încercări și au fost suficient de reușite, dar astea sunt mult mai interesante și fluxul de bani care a fost virat în stânga Nistrului de data aceasta este considerabil dacă e să facem o comparație cu marja granturilor mici și medii.
Carolina Blajin, coordonator de programe la Fundația Este Europeană din Republica Moldova.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Coorganizator din partea transnistreană a proiectului Construim Punți Depășim Barieri este organizația neguvernamentală Agenția de Dezvoltare Regională a Transnistriei. Am stat de vorbă cu șefa acestei organizații, Tatiana Iascova.
В 2012 году образована организация Агентства регионального развития Приднестровья.
În anul 2012, în stânga Nistrului a fost creată organizația Agenția de Dezvoltare Regională a Transnistriei. Lucrăm deja de 7 ani în domeniul dezvoltării locale și regionale. Lucrăm cu organele puterii locale. Mai avem un domeniu de activitate, turismul intern. Ne ocupăm și de susținerea societății civile și a antreprenoriatului pentru tineri. Noi suntem coorganizatori în proiectul Construim Punți, Depășim Bariere. Există câteva domenii de care ne ocupăm noi. Organizăm seminare pentru fondurile destinate tinerilor și pentru colectare de fonduri la nivel local, precum și trainingul și vizita de studiu pe tema antreprenoriatului social.
И тренинг, и ознакомительный визит по социальному предпринимательству.
Каково вам работается в Приднестровье? Насколько легко организовывать?
Cum reușiți să lucrați în regiunea transnistreană? Cât de ușor vă este să organizați astfel de evenimente? Pentru că se știe că administrația regiunii nu este foarte fericită când are loc o comunicare atât de deschisă între cele două maluri.
Ну, я, в принципе, думаю, что мы, надеюсь, что мы переросли и ушли все-таки от того времени.
Eu sper din suflet că noi am depășit și am lăsat în urmă acele vremuri de confruntare dură și am trecut la o etapă de conlucrare. Nu este prima noastră cooperare cu Fundația Este Europeană. Acum câțiva ani a mai fost un proiect de succes cu o denumire asemănătoare. Tot construim punți, depășim bariere. Ceea ce facem noi acum este să ajutăm organizațiile neguvernamentale în planul extinderii capacităților și posibilităților lor, în planul promovării. Le oferim mini-granturi, le instruim și ghidăm. Aspectul foarte important aici este că trebuie să fim apolitici. Avem o susținere socială mare și proiectele sunt foarte utile pentru societate. De exemplu, la acest eveniment sunt prezente organizațiile de pe ambele părți, care lucrează în domenii sensibile, care sunt nefinanțate sau slab bugetate de autoritățile statului. Așa că eu cred că deja de mult există la nivelul instituțiilor puterii de pe ambele maluri înțelegerea faptului că trebuie mai degrabă să sprijine decât să încurce. Iar dacă nu pot ajuta, măcar nu trebuie să ne pună piedici.
Если не можешь, не мешай или помогай вот в этом направлении.
Довольно много денег вкладывается вот в эти проекты.
Se investește destul de mult în aceste proiecte de creare de punți dintre cele două maluri ale Nistrului. În percepția dumneavoastră, aceste punți dintre maluri chiar se construiesc, oamenii chiar se apropie? Cât de eficiente sunt aceste proiecte la nivelul comunicării dintre cele două maluri?
Я думаю, что да, безусловно, а мосты доверия, да.
Eu cred că da, indiscutabil sunt foarte eficiente. Podurile de încredere se creează în timpul evenimentelor comune, în timpul instruirilor comune, în timpul lucrului în comun. Indiscutabil este nevoie de susținerea organizațiilor internaționale și noi adesea suntem puși într-un cadru formal solicitat de donatori. Și când există cererea expresă că proiectul trebuie să fie făcut în parteneriat cu organizații de pe malul celălalt al Nistrului, asta ne face să căutăm aceste organizații parteneri. Da, uneori este vorba doar despre niște formalități, dar avem și exemple foarte bune când se creează parteneriate pozitive, stabile și împreună se ajunge la niște rezultate frumoase.
O vă sugerez большой опыт.
Aveți o experiență foarte bogată și aș vrea să-mi spuneți două lucruri care fac diferența dintre oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului și două lucruri care sunt similare și care îi apropie.
Eu cred că ceea ce ne unește sunt problemele. Poate că este vorba despre abordări diferite, dar problemele din sfera socială sunt similare. În plus, noi încă vorbim și ne înțelegem având o comuniune de limbă, de cultură și de credință, aspecte fundamentale care se încearcă mereu a fi puse la baza unor conflicte. Iar în ceea ce privește lucrurile care ne separă, cred că este vorba la nivel geopolitic despre vectorul de dezvoltare. Transnistria se uită mai mult către est, către Rusia, iar malul drept, Republica Moldova, se uită cel puțin așa simțim noi lucrurile, mai mult în direcția vestului. Aceste momente cred eu că aduc rezerve în atitudinea locuitorilor din Transnistria.
Smușaiut, я думаю, больше жителей Приднестровья.
А то, что вы говорите, это получается, что на политическом...
Ceea ce spuneți înseamnă că divergențele sunt la nivel politic, unde există această scindare, la nivelul oamenilor de rând, cum este?
Знаете, часто такой вопрос задают. Я не чувствую проблемы среди людей.
Des sunt întrebată despre asta, știți? Eu nu văd probleme între oameni. Trebuie să avem o atitudine respectuoasă și tolerantă unii față de alții. Nu am auzit despre cazuri de tensiuni. Poate că mai există unele stereotipuri, dar cu cât mai mult vom comunica, cu cât mai mult vom merge reciproc la evenimentele sociale și culturale sau în vizite turistice, cu atât mai mare încredere vom avea unii în alții și vom înțelege că putem interacționa fără niciun fel de probleme. Așa că eu nu simt tensiuni, din contra, chiar încerc să mă apropii mai mult de vorbitorii limbii de stat, învăț acum limba română pentru a înțelege mai bine și a putea comunica. Îmi place să văd reacții pozitive la oameni.
Președinta organizației neguvernamentale Agenția de Dezvoltare Regională a Transnistriei, Tatiana Iascova. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.